politika, politika orokortzeko makina bat da, esan zidan Leok. Eta literatura, galdetu nion, oh, literatura. Literatura nabardurak sortzeko makina bat da. Politikarien begietara literatura dekadentea da, biguna, alperrikakoa, aspergarria, egoskorra, gatzik gabea, zentzurik ez daukan zerbait da, politikoarentzat literatura. Eta egiaz, existitu beharko ez lukeen zerbait. Zergatik, bain zuzen ere literaturak nabardurarekin duen setagatik. Politikariak ezin du zehaztu, idazleak ezin du orokortu. Horregatik ez dira sekula ongi moldatuko idazle on bat eta politikari on bat. Nola izan politikari eta nabardura xeheaz arduratu? Nekez. Nola izan artista eta nabardura xeheari ies egin? Ezinezkoa. Artista zaren aldetik, nabardura da zure lana. Eta zure lana ez da simplifikatzea. Ara, denik eta modurik soilenean idaztea erabakiko bazenu ere, Hemingwayk egiten zuen bezala, demagun, zure zeregina oraindik ere nabardura bat ematea izango da beti, komplikazioa argitzea, kontraesana azaleratzea. Ez duzu kontraesan hori ezabatu behar, ukatu behar baizik eta zaindu. Atzeman kontraesan horren barruan, non dagoen zehazki, gizaki atormentatuaren muina. Ez ies egin kaosari esan zidan Leok, utziari zure etxera sartzen. Kaosari espadiozu sartzen uzten, ez duzu literatura egingo, propaganda baizik. Errusiako iraultzako lehen bospasei urteetan, oiuka ibili ziren iraultzaileak, maitasun librea, maitasun askea, existituko da orain, zioten. Baina behin boterera ailegaturik, ezin izan zuten alakorik, baimendu ze. Zerta azkenean delako maitasun aske hori. Bada, kaosa. Eta haiek ez zuten kaosik nahi. Ez zuten euren iraultza loriatsua egin gero kaosa edazedin. Zerbait disiplinatua nahi zuten. Antolatua, neurri-neurrikoa, zientifikoki aurre ikus zitekeena ahal izatera. Maitasun askeak ezinegona eragiten dio erakundeari. Ez erakundea bera, maitasun askearen alde edo kontra dagoelako derrigor, ez? Erakundeari ezinegona eragiten dio maitasun askea ez delako orokortzailea. Partikularra dena, partikularra da eta kitxo. Nabardurak ezin du egokitu, ez egokitzeko sortu zen nabardura. Sufrimendua orokortuz gero, esan zidan Leok, zer lortuko zenukela uste duzu? Ba, komunismoa. Eta aldiz, nabartu eta partikularizatu sufrimendua. Zer lortuko zenuke orduan? Ez dakit ba, esan nion. Nabartu sufrimendua eta literatura lortuko duzu, erantzun zidan. Polarizazio horretan datza politikaren eta literaturaren arteko borroka. Literaturak mundu simplifikatzaile eta orokortzaile batean bizirik eutsi nahi dio nabarturari. Politikak ezabatu egin nahi du nabardura. Ez zaude bataren edo bestearen alde, guztietatik kanpo zaude idazle bazara. Ikusten dituzu bataren eta bestearen arteko ezberdintasunak, jakina, eta ikusten duzu hemengo zabortxoa, hango zabortxo ura, baino apur bat hobea dela. Agian, asko zobea. Baina, zaborra ikusten duzu batez ere zaborra. Jainkoak zazpi egunetan mundua sortu zuenean, hegaztiak, ibaiak, gizakiak etzizkion 10 minutu ere eskaini literaturari. Eta orduan literatura sortu zen. Ez. Ez zen horrela izan. Jainkoari galdetu izan bagenio, orduan elektrizistarik egongo alda sortzen ari zaren mundu horretan, orduan esango zuken jakina, etxeak ere izango dira eta etxe horietara argindarra eraman beharko du norbaitek. Medukurik izango alda, galdetuko bagenio, jakina, jendeak gaixotu egingo baita. Eta sendatu egin beharko dituzte danak. Baina galdetu izan bagenio, eta literatura, egongo alda literaturarik. Sumindu egingo zen orduan jainkoa, seguru. Literatura, baina zer da hori? Non sartuko dugu literatura, mesedez. Hau kontu serioa da. Unibertsoa sortzen ari naiz, eta ez unibertsitate bat. Utikan literatura. Komunista batekin ezkondu nintzen, Philip Roth.